Пераследу і дыскрымінацыі ў свеце падвяргаецца каля 215 мільёнаў хрысціян, вынікае са справаздачы міжнароднай праваабарончай хрысціянскай арганізацыі Open Doors, якая ставіць сваёй мэтай дапамогу вернікам у тых краінах, дзе яны сустракаюцца з ганеннямі. Сёлетнія дадзеныя тычацца перыяда з лістапада 2016 года па кастрычнік 2017. Паводле справаздачы, колькасць вернікаў, якія падвяргаюцца рознага роду пераследу, пастаянна расце. Ахвярай насілля ці злоўжыванняў становіцца кожны 12-ты хрысціянін. У разгледжаны перыяд нападам падвергнуліся 15,5 тысяч будынкаў, храмаў, крамаў і дамоў вызнаўцаў Хрыста. У параўнанні з апошнім даследаваннем колькасць мучанікаў, мужчын, жанчын і дзяцей, якіх забілі за прыналежнасць да хрысціянскай рэлігіі, узрасла ў два разы і складае 3066 чалавек. У турмах па прычыне сваёй веры знаходзіцца 1922 хрысціяніна. Каля 1200 вернікаў былі выкрадзены, а больш за 33 тысячы сталі ахвярамі фізічнага ці псіхалагічнага катавання. Паводле арганізацыі Open Doors, у Афрыцы пераследу падвяргаюцца каля 80 мільёнаў хрысціян, у Азіі і на Блізкім Усходзе каля 113 мільёнаў, у Лацінскай Амерыцы каля 20 мільёнаў, у іншых частках свету каля 12 тысяч вернікаў. У першую дзясятку сумнага спісу небяспечных для хрысціян краін уваходзяць Паўночная Карэя, Афганістан, Самалі, Судан, Пакістан, Эрытрэя, Лівія, Ірак, Йемен і Іран. Сярод самых небяспечных для вернікаў з'яў – радыкалізацыя фундаменталісцкага іслама, у прыватнасці ў краінах Афрыкі і азіяцкім неарабскім мусульманскім свеце. Назіраецца павелічэнне выпадкаў этнічных чыстак па рэлігійнай прыналежнасці ў Нігерыі, Кеніі, Самалі і Судане. Пагрозай для хрысціян Азіі з'яўляецца рэлігійны нацыяналізм – індуісцкі ў Індыі і Непалі, а будысцкі ў Шры-Ланцы, Бутані і М'янме. Яшчэ адна з'ява – ідэалагічны нацыяналізм, уплыў якога адчуваецца ў Кітаі, В'етнаме і Лаосе.